Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
prva jutranja kronika.
Dobro jutro želim, Gregor Budal. Britanska premijerka Theresa May je uspešno prestala glasovanje o nezaupnici. Na današnjem evropskem vrhu bo tako iskala dodatna pojasnila kolegov 27-erice glede ločitvenega sporazuma, ki bi pomagala pri prepričevanju britanskih poslancev naj potrdijo omenjeni dogovor. Podrobneje po nekaj drugih poudarkih.
3 leta zapora za nekdanjega Trumpovega odvetnika. Poslanci o minimalni plači in izvrševanju proračuna. Ljubljana dobila novo mestno plažo. Umrl poznavalec slovenskih gradov Ivan Stopar. Oblačno bo, ponekod bo naletaval sneg.
Britanska premijerka Theresa May, kot rečeno, ostaja na položaju. Sinoči jo je podprlo 200 poslancev njene konzervativne stranke, proti jih je bilo 117. Odzivi na izide glasovanja o nezaupnici niso enotni. Več Matjaž Trošt.
Mayevi ni uspelo pridobiti 2/3 podpore, kar njeni nasprotniki označujejo kot vabilo na audienco k kraljici z odstopno izjavo. Po drugi strani na Downing Streetu 10 vlada olajšanje, Mayeve znotraj stranke leto dni ne bodo mogli znova izvati z nezaupnico. Predsednica vlade se je zahvalila za podporo ter dejala, da je slišala kritike nasprotnikov. Pozvala je Torice na enotno britanskim državljanom, omogočijo izstop iz Evropske unije ter zgradijo boljšo prihodnost. Sinočnja odločitev Torice vpliva na potek izstopa iz Evropske unije nima, Mayeva si podpore za sporazum o izstopu v domačem parlamentu še ne more obetati.
Brexit bo zaznamoval tudi dvodnevni vrh Evropske unije, ki se bo popoldne začel v Bruslju. Voditelji članic bodo razpravljali tudi o večletnem proračunu, migracijah, boju proti lažnim novicam in reformi evrskega območja. Iz Bruslja Erika Štular.
Za Evropsko unijo je podpora Mayevi zagotovo boljši izid, kot bi bila nezaupnica, ki bi takoj pokopala možnost Brexita na urejen način. Izid britanskega glasovanja je pozdravil avstrijski kancler Kurz, ki da se veseli današnjega srečanja z Mayevo. Kajti skupen cilj je, kot pravi, da preprečijo Brexit brez dogovora. Vnovična pogajanja o izstopnem sporazumu ne pridejo v poštev, lahko pa si Mayeva po neuradnih navedbah obeta vsaj kak bombonček, ki bi ji morda pomagal pri ratifikaciji. Najprej bodo poslušali, kakšna zagotovila želi, se na to posvetovali brez nje in na koncu predvidoma podali pisno izjavo. Dolgo razpravo je pričakovati o večletnem proračunu Unije, na koncu pa sklep, da bodo politični dogovor našli prihodnjo jesen. Za Slovenijo je to zelo pomembno. Če bo dogovor poznaje, bodo namreč pri izračunih upoštevali tudi uspešno leto 2017 in bo dobila manj denarja. Zvečer naj bi podaljšali ekonomske sankcije proti Rusiji zaradi Ukrajine in se dotaknili napetosti v Azovskem morju. Jutri pa jih čakajo migracije, kjer zaradi razhajanj o obveznih begunskih kvotah ne bo preboja, ter evrski vrh s potrjevanjem dogovora o krepitvi reševalnega sklada ESM in usmeritev ministrom za nadaljevanje pogajanj o evrskem proračunu.
Več 100 pripadnikov francoskih varnostnih sil nadaljuje iskanje osumljenca za torkovo streljanje v središču Strasbourga, v katerem so bili ubiti 3 ljudje, ranjenih je 12, od tega jih je 6 v smrtni nevarnosti. 29-letni domačin šerif Šeka je policije že odprej znan zaradi tatvini nasilja, dosje ima tudi v Nemčiji in Švici. Večkrat je bil v zaporu, kjer naj bi se tudi radikaliziral. Nekdanjega odvetnika ameriškega predsednika Donalda Trumpa Michaela Cohena je Njujorško zvezno sodišče obsodilo na 3 leta zapora. Še pred izrekom kazni je priznal, da je s predsednikom načrtoval, pripravil in izvedel plačilo 2 dekletoma za molk o spolnem razmerju s Trumpom. Dosojena kazen je razmeroma nizka, ker je Cohen privolil v sodelovanje v nadaljevanju preiskave. Med drugim je priznal, da je lagal kongresu in da je imel stike s predstavniki Rusije glede Trumpove kampanje leto dni pred predsedniškimi volitvami.
Spremljate prvo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Državni zbor bo na današnji izredni seji po pričakovanjih potrdil spremembe zakona o izvrševanju proračuna in v drugem branju novela zakona o minimalni plači. Ta med drugim predvideva njeno zvišanje z novim letom na 667 evrov neto in leto pozneje na 700 evrov. Na problematičnost tega, da se govori o neto zneskih, opozarja izvršni direktor kadrovskega podjetja Kariera Tilen Prah.
Ko delavec pač na plačilni listi, reko, te neto plače ne bo videl ali pa bo videl, da je različno od njegovega sodelavca. Ta neto plača ni odvisna samo od, reko, njegove bruto plače, ampak kot sem omenil, tudi razno raznih olajšav.
Parlamentarna mandatom volilna komisija pa bo dopoldne obravnavala pomembni kadrovski odločitvi.
Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja bo razpravljala o Boštjanu Vasletu kot kandidatu za novega guvernerja. Na predlog vlade pa o novi članici uprave Slovenskega državnega holdinga Carmen Dittner. Vsak od njiju za potrditev v državnem zboru potrebuje 46 glasov podpore. Vlada bo na današnji seji odločila o razrešitvi glavnega inšpektorja za šolstvo in šport Tomaža Rozmana. Pristojni minister Jernej Pikalo je predlagal še na inšpektorat začasno vodi eden od zaposlenih na ministrstvu, dokler na javnem razpisu ne bo izbran nov glavni inšpektor. Ustavno sodišče bo dopoldne ustno razglasilo odločitev o ustavnosti delov volilne zakonodaje. Presojo je zahteval državni svet, čež da volilni okraji niso oblikovani enakomerno, ter da imajo na podelitev mandatov odločilni vpliv stranke in ne volivci.
Ura je 5:36 minut. Potem, ko so v Ljubljani med Novimi Fužinami in Štepanskim naseljem spomladi odprli družinski park Muste, so vzdolž njega uredili levi breg Ljubljanice. Na včerajšnjemu odprtju je bila tudi Barbara Cujnik.
V teh zimskih dneh je Ljubljana dobila novo mestno plažo, tokrat na Ljubljanici na gosto naseljenem območju Fužin oziroma ob tamkajšnjem družinskem parku Muste, ki so ga odprli spomladi. Vodja oddelka za varstvo okolja na mestni občini Ljubljana, Nataša Jazbinšek-Sršen.
Predvsem pa smo zelo veseli, da nam je uspelo urediti tudi novo plažo na delu ob Ljubljanici. Izkazalo se je namreč, da si ljudje zelo želijo takih prostorov ob vodi in tako smo postavili tudi posebnih 9 betonskih ploščadi, ki jih voda tudi v primeru, kadar je nivo zelo visok, ne more odnesti.
Ureditev levega brega Ljubljanice med drugim vključuje še očiščenje območja, sprehajalno pot, namestitev urbane opreme in zaseditev drevoreda. Namen projekta je celovita ureditev prostora in povezava Novih Fužin s Štepanskim naseljem. V prihodnje želijo zgraditi še doživljajski most, kjer bi se odvijale različne aktivnosti, med drugim bi obsegal knjižnico na prostem in plezalno steno. Na nasprotnem bregu Ljubljanice želijo vzpostaviti tudi novo vrtičko območje, vendar morajo urediti še lastništvo zemljišča.
V Škofji Loki so bogatejši za novo številko mednarodnega zbornika Pasijonski almanah. V njem je predstavljeno pasijonsko dogajanje pri nas in drugod po Evropi. Aljana Jocif.
Pasijonski almanah z objavo zanimivih, strokovnih in poljudnih prispevkov v središče postavlja pasijon in pasijonsko dediščino. Glavni urednik Jože Štukal.
Ne samo z domačega, ampak predvsem širšega evropskega prostora. Lansko leto smo sodelovali predvsem s Hrvatijo, letos smo pa razširili se še na špansko področje in sicer imamo 2 članka iz Španije, pol enega iz Malte in pa enega iz Nizozemske.
Pasijonski almanah pa po svoje povezuje tudi slovenski in evropski prostor. Odgovorni urednik Franc Križnar.
Ker smo želeli že 3-4 jeziki, ki so vpleteni v ta almanah letošnji, to je bistveno več kot lansko leto. Stvar tudi slovensko, kot smo omenili, ribniški pasijon, škofjeloški pasijon, evropeizirati. To je tisto, da kontinuirano pridemo do leta 2021, ko bo ta tako imenovana zgodovinska 300-letnica škofjeloškega pasijona, da bo to pravzaprav bolj ali manj znano in jasno celotnemu evropskemu prostoru.
Osrednja tema tokratnega zbornika je predstavitev mednarodnega združenja pasijonskih poti. Zbornik predstavlja bogatstvo in dediščino škofjeloškega pasijona tudi v letih, ko ga ne uprizarjajo.
V 90. letu je umrl umetnostni zgodovinar, konzervator in kastelolog Ivan Stopar, ki je bil najbolj znan po preučevanju gradov pri nas in prizadevanjem za njihovo ohranitev. Za svoje delo je prejel vrsto nagrad, med drugim Steletovo za življenjsko delo konzervatorskega društva in nagrado Izidorja Cankarja, ki jo podeljuje umetnostno zgodovinsko društvo. Njegova bibliografija obsega približno 50 monografskih publikacij, pripravil je tudi več televizijskih oddaj ter dokumentarno igrani seriji Gradovi na Slovenskem in Sprehodi po stari Ljubljani.
Za uvod v šport najbolj sveža vest iz severnoameriške košarkarske lige, v kateri je Dallas doma premagal Atlanto 114-107. Luka Dončić je za gostitelje dosegel 24 točk, 10 skokov in 6 podaj. Prijeten četrtek želim.
Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, pripravil in vodil jo je Gregor Bodal, bral Jure Franko, tehnična izvedba Marko Čebul.
Komandir, dost vam zavašena, a se ga da zamenat?
Ah, bimbo, no.
Ja, kaj?
Zamenja se filter na sesalcu, za nos je pa Sinopret, ne?
Sinopret. Naravno zdravilo za sinuse in nos odpred. nahod.farmmedica.si
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.